Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes, y sean bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, onde cada vez que nos achegamos, pues a fin de semana ou en algún que outro rato de lecer, queremos que vostedes aproveiten moi ben ese tempo e para nós o mellor xeito de facelo é tendo un bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar boa lectura, levamos xa dende hai moitos anos e sempre coa colaboura indispensable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe imos a contactar con o noso compañeiro Uxío Pedreira, que témolo xa ao outro lado do fío telefónico. Uxío, boa tarde, benvido.
Hola, boas tardes, moitas gracias.
Bueno, comezamos como sempre a ver se somos quen de plantar esa semente do hábito de ler nos máis novos da casa. Que lles podemos recomendar ese público infantil e xuvenil, Uxío?
Mira, para os máis novos traemos hoxe unha destas xoias cos que nos obsequia Calandraca, que é unha editorial que a mí gusta moito. Titúlase As pescadoras, é un libro baseado nun conto tradicional da India, adaptado ao galego por Xosé Ballesteros, e con ilustracións dunha argentina de Nadia Menotti. Digo ilustracións porque, realmente é un traballo multidisciplinar, ¿no? Son casi pequenas montaxes teatrais, ¿no? con cartón, con madeira, con elementos téxtiles. O sea, cada ilustración, por así decirlo, é unha especie de montaxe, ¿no? E a verdade é que é un regalo para a vista. Como xa digo, é un dos textos que nos trouxo últimamente Calandraca, que é unha editorial que a mí gustame sempre ter presente, ¿no? O libro comeza cunha historia moi simple. Son tres pescadoras que, digamos, no medio dunha tormenta, teñen que transportar unha carga de peixe e acaban na casa dunha florista, ¿no? Entón, a florista dálles tempo para pasar a noite, dálles un teito, e elas, digamos, que comenzan a querer dormir na casa da florista, pero resulta que non se atopan cómodas, entón deciden, dormir coas súas bolsas de peixe. Entón é un libro, digamos, que deixa para os nenos o concepto relativo, ¿no? Pregunta, que ule mellor, as flores ou o peixe, ¿no? Por exemplo, despois di que pon en cuestión determinadas convencións, ¿no? Que realmente obedecen a cuestións culturais. Todos somos produtos dun determinado contorno, ¿no? E o que nos parece normal ou raro, pois é moitas veces porque desde pequenos nos educaron así.
Claro.
Efectivamente, facemos o que fan os demais, lógicamente.
Efectivamente, sí.
Despois, ten detalles que aluden, digamos, o esforzo no traballo, a solidaridade ante as adversidades, ou a capacidade creativa das persoas para topar unha solución a un problema, ¿no? Como é o caso das pescadoras que na casa da florista, coa recendo das flores, pois estaban un pouco incómodas e durmen sobre as súas bolsas de peixe, ¿no? E xa digo que tanto a nivel de texto, que é moi, moi, moi traballado, como a nivel estético, é unha aposta do mellor que saiu últimamente, Eu teño agora nas mans, e é un libro en formato cadrado, de, non sei, 22 ou así centímetros, e é un regalo para a vista. Calquera das, eu digo ilustracións, pero xa digo que son montaxes, porque esta ilustradora argentina, Nadia Menotti, é unha persoa que traballa moito a cuestión plástica, pois calquera delas, pois paga a pena vela, ¿no? Ten moitísimo traballo detrás, e ten, como xa digo, unha mensaxe pois moi interesante, Aparece que, bueno, traio hoxe aquí este libro para recomendar os máis novos. Nos témolos no tramo de 6 a 8 e tamén os adultos, porque xa digo sempre que é unha opción a literatura infantil para os adultos.
En que biblioteca témolo?
Este témolo en Rialeda, Oleiros e Nós.
Rialeda, Oleiros e Nós, perfecto. E xa para o noso público adulto, que temos aí un tempo, a verdade, que é estupendo para ler, coa que está a caer e co frío que fai, que lles podemos recomendar ao noso público adulto?
Moi ben, pois mira, para aproveitar a fin de semana, traio un libro dun colombiano, Juan Gabriel Vázquez, que se titula Los informantes. Juan Gabriel Vázquez é un escritor colombiano que naceu pues hai aproximadamente 48 ou 50 anos en Bogotá. É un home dunha familia que sempre o animou a ler. Ele estudou dereito, pero sempre lle dixo a familia que o seu era a escritura, e de feito leva moitísimos anos adicándose a isto. Xa ten publicados varios títulos, e botou pois aproximadamente un terzo da súa vida en Europa. Viviu en París, viviu nalgúna cidade belga, viviu en Barcelona, e agora mesmo creo que xa está de volta en Colombia, ¿no? Aínda que visita moito Europa. E tráenos aquí un libro moi ben escrito, e a vez, bueno, pois un libro que eu creo polo argumento é moi interesante e moi tamén chamativo, porque narra a historia daqueles alemáns que se foron exiliados nos anos 30 a Colombia, e que despois, cando comenzou a Segunda Guerra Mundial, por influencia do goberno norteamericano, foron recluídos en campos. En campos de non vou dicir de concentración exactamente, pero sí en establecementos controlados polo goberno, porque desde o momento que eran alemáns, pois, digamos que pasaron a ser elementos sospeitosos, ¿no? Entón, a través dun narrador, digamos, dun que a súa vez é escritor, pois Juan Gabriel Vázquez tráenos unha historia que, bueno, combina a historia propiamente, o que é ese período da sociedade colombiana, coa cuestión social, ¿no? E a cuestión moral, ¿no? Como nos compartiríamos nos nun momento como ese, ¿no? Él fala, por exemplo, dos escritores, ¿no? Define os escritores como parásitos, por exemplo, trata a historia dunha alemán xudía, que chega a Colombia no 38, fala da identidade como un dos grandes temas dos informantes, ¿no? Porque, bueno, pues, é un libro con moitísimo contido, e fala da súa propia vida, para conectarnos, xa digo, cun libro que, según él, explica, polo menos pretende, explicar cando se comenzou a corromper a sociedade colombiana, de maneira que, según él, nestos anos, entre finais dos 30 e primeiros 40, pois comeza a apodrecer o sistema político de Colombia, e deu lugar, digamos, ou dá lugar aos ciclos de violencia que aínda chegan até hoxe, ¿no? Todos os anos 80, 90, que en Colombia foron moi duros, ¿no? Colombia bueno, foi sobre todo nesos anos un dos países máis violentos do mundo. Decía que cando el voltou a Colombia desde Europa, pois que a industria do secuestro, a industria da extorsión, a industria do narco, pois era unha primeira economía no país, ¿no? Entón, bueno, pois el trátanos esta historia que nos leva, xa digo, aos anos 30 e que chega até hoxe, porque o escritor que emprega como fío, digamos, que pues, nos trae os anos 90, os anos 2000, e xa digo, en 300 páxinas aproximadamente, fai un fío que nos leva, xa digo, desde os primeiros tempos, dese terzo que deu lugar á Segunda Guerra Mundial, até hoxe. Él decía que para escribir este libro tivo que lanzarse primeiro ao mundo dos outros, de Europa, ¿no? E despois chegou a pouquiño Colombia. Decía que somente se escribe de verdade do que se descoñece. Así que, bueno, pois traevos este libro, Los informantes, que é un libro, non vou dicir perfecto, pero é un libro que ten moitísima calidade, e creo que, bueno, para esta fin de semana é unha opción moi interesante.
Fantástico. Onde témolo este libro? En que bibliotecas?
Este libro témolo en Realeda, pero bueno, obras del hainas en outras bibliotecas, e xa digo, é un libro que paga a pena coñecer.
Uxío, como están a ser eses obradoiros de pop-up entroideiros?
Pois mira, están tendo moito éxito. De todas maneiras, mira, por exemplo, temos hoxe en Mera, hoxe as pola tarde, son dirixidos a nenos e nenas a partir de 5 anos, con reserva previa. O día 15 vai estar este mesmo obradoiro de libros para nenos en Lorbé, e o día 16 en Nós. Entón, bueno, pues os interesados poden chamar ás bibliotecas correspondentes para tramen pola tarde para reservar praza, porque creo que aínda quedan algunhas prazas así nestos obradoiros.
Ajá, ou seja, que hai éxito, non? Moita demanda.
Sí, a verdade que é un formato interesante. Son libros destos entroideiros, destos libros que digamos que se abren e descubren pues eso, unha nova imaxe dentro deles, ¿no? E, bueno, pues é moi interesante ver os nenos e nenas traballando con eles.
Fantástico.
Seguimos xa tamén coas exposicións sobre o entroido nas bibliotecas. Estos días tamén estamos tendo actividades de promoción da lectura nas bibliotecas, tamén dirixidas aos centros de ensino, e seguimos coas tertulias, tanto en Realeda como en Santa Cruz.
Perfecto. Bueno, pois, se non temos así ninguna nova máis, se te parece, lembramos os títulos que recomendamos hoxe e xa despedimos.
Moi ben, mira, para os máis cativos, As Pescadoras, un libro adaptado por Xosé Ballesteros con ilustracións de Nadia Menotti, publicado por Calandraca. E para os adultos, unha novela, Los informantes, de Juan Gabriel Vázquez, que é unha novela publicada por Alfaguara e creo que é unha boa recomendación para fin de semana.
Perfecto, pois nada, Las Pescadoras e Los informantes, con eses títulos quedámonos. Pois, Uxío, moitas grazas pola recomendación, se nada, quedamos xa para vindeiros programas, de acordo?
De acordo, moitas grazas.
Veña, boa fin de...